bankas lēmumu pamatā ir bankas biznesa stratēģijas maiņas starpbanku tirgū kopumā vairākās pasaules valstīs un arī ņemot vērā jau pēdējo gadu kopējās pasaules tendences, tad Latvijas komercbankas bija gatavas šīm pārmaiņām un ir pārorientējušās uz citiem sadarbības partneriem, kā arī strādā jau pie jauniem risinājumiem. Un ja mēs vērtējam ietekmi uz klientiem, tad Latvijas iedzīvotāji pamatā veic norēķinus eiro, tāpēc viņu ikdiena no šīta lēmuma nekādā veidā nemainīsies. Savukārt, ja mēs skatāmies attiecībā uz ārvalstu klientiem, kas izvēlas veikt ASV dolāru pārskaitījumus caur Latvijas komercbankām, tad iespējams var pieaugt šīta pakalpojuma cena vai arī palielināties maksājuma izpildes ilgums.